inta dalka hadii ay noqon lahayd shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada.
September 7 mwaka 2020 imetimia saa 12:30 jioni Afrika ya Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Asante kwa kuchagua kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM na vile vile kwenye redio zetu zote shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Usisahau kwamba pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba utafiti wa kisayansi unasema kwamba Kenya ilifikia upeo wa maambukizi ya virusi vya korona mwezi Julai, lakini serikali inasisitiza kwamba ni lazima raia wake wachukue tahadhari sana kuepuka maambukizi.
Kwanza zile manamba ambapo tunaona haswa katika masiku zile zimepita sasa siku zine hivi ni namba ambapo zinatupa confidence ya kwamba tuko katika the right direction, na kwa kweli zinaanza kutaramka, lakini sitakimbilia kusema ya kwamba tumeflatten the curve. Maana yake bado kuna safari ndefu ambapo inatuongoja mbele.
Na katika taarifa zingine ni kwamba wakimbizi wa Burundi wanaoishi Rwanda wanataka kurudi Burundi kwa hiari, lakini wanashutumu shirika la kushughulikia wakimbizi UNHCR kwa kutoharakisha kurejeshwa kwao.
Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
India sasa imepita Brazil na kuwa ni taifa la pili lenye watu walioambukizwa zaidi na virusi vya korona ulimwenguni baada ya Marekani. Wizara ya afya mapema leo imeripoti kuwepo karibu watu 9,800 walioambukizwa karibuni na kufikisha jumla ya idadi ya watu walioambukizwa nchini humo kufikia milioni 4.2 tangu janga hilo lilipozuka, huku vifo 1,000 vikiripotiwa leo na kufikisha jumla ya 71,600. Brazil kwa upande wake imetangaza visa vipya 15,521 jana Jumapili, sasa ikiwa imeshikilia nafasi ya tatu ulimwenguni. Marekani ingali inaongoza kote ulimwenguni ikiwa na maambukizi takriban milioni 6.3 pamoja na takriban vifo 1,190 tangu kesi ya kwanza kutangazwa mwanzoni mwa mwaka. Maafisa wa Australia kutoka jimbo la Victoria leo Jumatatu wametangaza watu 41 walioambukizwa, ikiwa idadi dogo zaidi kuripotiwa kwa siku tangu mwezi Juni. Waziri Mkuu wa Australia Scott Morrison amesema wamefanya makubaliano na kampuni moja kutengeneza dawa kwa jina CSL kuanza kutengeneza aina mbili za chanjo dhidi ya virusi vya korona iwapo zitaidhinishwa kuwa salama wakati wa majaribio. Mazungumzo ya kuondoka kwa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit mapema leo yameonekana kukumbwa na matatizo baada ya taifa hilo kuonya EU kwamba itakiuka mkataba wa awali kuhusu swala hilo iwapo umoja huo hautakubali mkataba wa soko huria kufikia Oktoba 15. Ikiwa hatua yenye kushangaza na isiyotarajiwa katika kipindi cha miaka 4 tangu harakati za Brexit kuanza, Uingereza inapanga kubatilisha baadhi ya mikataba ya awali, hatua ambayo huenda ikazua hali ya taharuki kwenye taifa la Ireland Kaskazini. Mabadiliko kwenye sehemu kadhaa za mswada huo wa soko la ndani utakaochapishwa Jumatatu au hivi leo yanatarajiwa kuathiri mkataba kuhusu msaada huo kutoka kwa serikali pamoja na ushuru wa Ireland Kaskazini. Uingereza imeweka Oktoba 15 kama siku ya mwisho ya kutia saini mkataba na Umoja wa Ulaya, na iwapo makubaliano hayapatikana basi pande zote mbili zitabidi kukubali hali ilivyo na kuendelea mbele. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson anatarajiwa kutoa taarifa kuhusu swala hilo baadaye hivi leo. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema kuwa takriban wahamiaji 300 wa kabila la Rohingya mapema leo wamefika Indonesia wakidai kuwa wamekuwa baharini kwa miezi 7, ikisemekana kuwa idadi kubwa zaidi ya wahamiaji hao kutoka Myanmar ambao wamekuwa wakikandamizwa kwa muda mrefu. Wahamiaji hao ambao ni pamoja na zaidi ya darzeni moja ya watoto walionekana wakiwa kwenye boti moja na wakazi waliwasaidia kushuka karibu na mji wa Losegwame ulioko kwenye ufukwe wa kaskazini mwa Sumatra. Mratibu wa kieneo wa Umoja wa Mataifa kwenye maswala ya wakimbizi kwa jina Octina amesema kuwa wahamiaji hao wanadai kuwa baharini kwa muda wa miezi saba, wengi wao wakionekana kuwa dhaifu na kwamba wamepelekwa kupata matibabu. Chris Lewa, ambaye ni mratibu wa shirika lisilo la kiserikali linaloshughulikia wakimbizi wa Rohingya, amesema kuwa huenda wahamiaji hao walibaki kwenye boti wakati familia zao zikiitishwa pesa na viongozi wa uhamiaji huo haramu. Wahamiaji hao wamesema kuwa hawakuruhusiwa kushuka kwenye boti hadi pale wangetoa fedha zilizohitajika. Na maji ya mafuriko nchini Sudan yamefika viwango vya juu mno na kuua takriban watu 99 na kuharibu maelfu ya nyumba na kuingia katika baadhi ya ujirani katika mji mkuu wa Khartoum wa Sudan. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mamlaka nchini Sudan tayari wametangaza dharura ya kitaifa kwa kipindi cha miezi mitatu na kuitaja nchi imekumbwa na janga la kitaifa baada ya mafuriko kuua dazeni ya watu. Waziri wa kazi na maendeleo ya jamii wa Sudan, Leina El Sheikh, amesema ukiongezea vifo 99, mafuriko mwaka huu yamejeruhi watu 46. Yameleta uharibifu kwa zaidi ya watu nusu milioni na kusababisha kuvunjika kiasi au kabisa kwa zaidi ya nyumba 100,000. Viwango vya mafuriko na mvua kwa mwaka huu vimevuka rekodi iliyowekwa mwaka 1946 na mwaka 1988, huku matarajio yakiendelea kuongezeka kwa viashiria. Shirika rasmi la habari la Sudan Suna limemkariri El Sheikh akisema. Wakati huo huo, baraza la ulinzi na usalama la Sudan limetangaza kuundwa kwa kamati maalum ya kukabiliana na athari za mafuriko, Suna imeripoti. Msimu wa mvua nchini Sudan ulianza mwezi Juni na utaendelea hadi mwezi Oktoba, ikimaanisha kuwa nchi itaendelea kububugika na mafuriko na mvua za msimu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Afrika Kusini leo imewasilisha miswada mitatu katika bunge kwa ajili ya kudhibiti ukatili wa kijinsia. Rais Cyril Ramaphosa ameitaja kama mabadiliko makubwa ya sheria katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia kwa wanawake. Mabadiliko hayo yaliyopendekezwa ni miongoni mwa mambo yanayotaka kubadilisha matukio mapya ya udhalilishaji na vitisho vya kijinsia na kuruhusu kuwa wahusika wa unyanyasaji kingono wa majina yao kuwekwa hadharani na kuweka sheria kali za kupata dhamana kwa wahusika wa unyanyasaji kwa wanawake. Pia miswada hiyo inatoa wajibu mpya kwa maafisa wa polisi, waendesha mashtaka na mahakama katika kushughulika na kesi kama hizo. Sheria ya unyanyasaji wa majumbani itabadilisha jinsi ya kulinda uwezi walioko katika aina mbalimbali za uhusiano. Mabadiliko hayo ni mwendelezo wa ahadi ya rais aliyotoa mwaka jana kubadilisha sheria za unyanyasaji wa majumbani. Katika maelezo yake kila wiki, Rais Ramaphosa amesema miswada hiyo itarejesha ujasiri kwa wanawake nchini kwamba ipo sheria ya kuwalinda. Serikali ya Tunisia imesema kuwa imekamata watu wanne wanaoshukiwa kutekeleza shambulizi mwishoni mwa wiki ambapo afisa mmoja wa usalama aliuawa huku wenzake akiwachwa na majeraha. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, shambulizi hilo lilitekelezwa kwenye mji wa kitalii wa Sousse pale washambulizi walipopeleka gari lao kwenye maafisa wa usalama kabla ya kuanza kuwashambulia kwa visu. Msemaji wa jeshi la kitaifa Husmedin Jbabli amesema kuwa awali leo kupitia njia ya redio kwamba washukiwa saba tayari wameshikiliwa na idara ya kuzuia ugaidi.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Malaika Radio Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Kaya Pwani ya Kenya, Radio Citizen kote nchini Kenya, miongoni mwa redio nyingine nyingi washirika wetu, na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Mimi ni Kenneth Bwire. Utafiti wa kisayansi nchini Kenya unaonyesha kuwa miji mikubwa ya nchi hiyo tayari ilishafikia kilele cha maambukizi ya virusi vya korona. Utafiti huo uliofanywa na taasisi ya utafiti wa kimatibabu ya Kenya KEMRI unaonyesha kuwa Nairobi, Mombasa na miji mingine ilifikia kilele kabla ya mwisho wa Julai, ambako watu kati ya 34% na 41% waliambukizwa virusi hivyo. Anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, serikali inataka raia kuchukua tahadhari kubwa hata kama maambukizi yanaendelea kupungua.
Utafiti huo uliochapishwa kwenye wavuti wa jarida la MedArchive la chuo kikuu cha Yale na BMJ Global Health, ambalo ni shirika kubwa linalotoa maelezo ya kiafya, wataalamu na wanasayansi wa taasisi ya utafiti wa kimatibabu ya Kenya KEMRI wanaeleza kuwa jiji la Nairobi lilifikia kilele cha maambukizi ya virusi vya korona kati ya Julai 2 na Julai 25 mwaka huu, huku mji wa Mombasa ukifikia kilele mwishoni mwa mwezi wa Juni, na sasa ndio maana maambukizi hayo yanapungua kwa kasi. Watafiti hao 24 ambao wanajumuisha Daktari Masi Mwangangi, waziri msaidizi wa wizara ya afya na mkurugenzi mkuu wa wizara hiyo Daktari Patrick Amoth, wanaeleza kuwa kwa kipindi cha miezi miwili au mitatu ijayo, maeneo mengi ya Kenya yatafikia kilele cha maambukizi hayo. Jumapili Kenya imeripoti idadi ya chini mno ya watu 83 kuambukizwa na virusi vya korona kutoka kwa upimaji wa sampuli za afya 3,093 katika kipindi cha siku moja. Na Jumatatu Kenya imeripoti watu 102 kupata maambukizi mapya kutoka kwa vipimo vya sampuli 2,668 katika kipindi cha siku moja. Alipoulizwa waziri msaidizi wa afya nchini Kenya Daktari Rashid Aman iwapo kupungua huku kwa maambukizi ya virusi hivi kunamulika aliyomo kwenye utafiti wa KEMRI, alieleza hivi:
kwa kweli zinaanza kutaramka, lakini sitakimbilia kusema ya kwamba tumeflatten the curve. Maana yake bado kuna safari ndefu ambapo inatuongoja mbele, lakini tunafurahia zile manamba ambapo tunaiona. Tukiendesha mambo zetu hivi, inaweza kuwa tunaweza kufika kiwango ile ambapo tunaweza kusema tumefika ile mahali ambapo tumeflatten the curve.
Katika ubashiri wake wa kisayansi, wizara ya afya nchini Kenya ilikuwa imetaja kuwa Kenya huenda ikafikia kilele cha maambukizi hayo kati ya mwezi Septemba na Oktoba, ambapo nchi ingerekodi zaidi ya visa 400 vya maambukizi ya corona. Lakini Kenya mwezi wa Agosti imerekodi idadi ya juu mno kuliko hiyo. Licha ya hayo, Daktari Amani anaeleza kuwa ni sharti wa Kenya wazingatie tahadhari iliyopo, kwa sababu panaweza kuwapo mkurupuko mpya wa maambukizi iwapo ulegevu utashuhudiwa.
Yes, tunaweza kuwepo na spike ya pili. Tumeona hii katika mainchi zingine ambapo zimeshafika ile kiwango ambapo wanafikiria sasa wanaweza kufungua uchumi. Wakisha fungua uchumi, mara moja tunaona manumbers tena kwa haraka sana zinaruka, na hiyo pia inaweza kutupata sisi.
Wiki iliyopita shirika la afya duniani WHO lilionya Kenya kutolegeza masharti na kurejelea hali ya kawaida ya maisha, na kutaja kuwa kupungua kwa maambukizi haya kunajiri wakati Kenya haijawapima watu kwa wingi. Tayari Kenya imetangaza kuwa imepungukiwa na kemikali zinazoingizwa nchini kutoka mataifa ya nje kupima idadi ya juu ya watu, na ripoti zipo kuwa ufuatiliaji wa watu waliotangamana na wengine walioambukizwa na virusi umedidimizwa na kuongeza maswali iwapo hali iliyopo ni hali halisi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni Sauti ya Amerika. Kundi la pili la wakimbizi wa Burundi wanaotaka kurejea nchini mwao kutoka Rwanda wanalishitumu shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi UNHCR kwa kutoharakisha zoezi hilo. Hata hivyo, shirika hilo limekanusha shutuma hizo na kuhakikisha kwamba shughuli ya kuorodhesha wakimbizi wenye nia ya kurudi Burundi kwa hiari inaendelea kama ilivyotarajiwa. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa Burundi, Jean Marie Vianihichu, Burundi.
Tokea kundi la kwanza la wakimbizi 500 wa Burundi warejeshe kwa yari yao katika nchi yao ya asili tarehe 27 mwezi uliopita wakitokea uhamishoni katika kambi ya wakimbizi ya Mahama nchini Rwanda, maandalizi ya kuorodhesha kundi la pili la wakimbizi wengine wanaohitaji kurejea nchini mwao yanaendelea. Hayo yanajiri wakati baadhi ya wakimbizi hao wa Burundi wamesikika wakililaumu shirika la Umoja Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR kuzembea na kuchelewesha shughuli hizo za kuandika wakimbizi wenye nia ya kurudi nchini Burundi. Huyu ni mmoja miongoni mwa wakimbizi hao akiwasilisha malalamiko yake.
Hari kibazo cyerekeye uko bari kubandika abantu ku buryo bwitoze cyane.
Kuna tatizo ya kuandika watu polepole. Wakimbizi walikuja kwa wingi wakiomba waorodheshwe kurejea nchini Burundi, lakini walirudishwa nyuma bila kuandikwa, hali ambayo ilizusha hasira nyingi. Kile tunachoomba waongezee bidii ya kuorodhesha watu kwa wingi, kama vile walikuwa wakipokea watu zaidi ya 1,000 kwa siku wakati waliwasili ukimbizini.
Huko tugihunga bavuga ko batiye abantu barayigihumbi kumunsi.
Akijibu lawama hizo, msemaji wa shirika la UNHCR nchini Rwanda, Elise Villechalan, amewatuliza moyo wakimbizi hao wa Burundi na kuhakikishia kwamba zoezi la kuorodhesha wanaohitaji kurejea linaandaliwa barabara kama ilivyotarajiwa, na kusema kuwa wakimbizi ambao wameishajiandikisha wanazidi 3,000, lakini watakaorejeshwa katika awamu ya pili siku ya Alhamisi ijayo ni takriban 500, kama ilivyoafikiwa katika mkutano wa pande tatu kati ya serikali ya Burundi, shirika la UNHCR na nchi ya Rwanda. Kwa upande wao, wakimbizi wengine ambao bado wanahofia kurejea nchini Burundi wamesema kuwa taarifa zilizowafikia miongoni mwa wakimbizi 500 waliorejea siku zilizopita, baadhi yao walitendewa maovu na bado hawajawasili makwao. Hata hivyo, madai hayo yamekanushwa vikali na msemaji wa polisi ya Burundi, Pierre Ngurikiye, ambaye amethibitisha kwamba wakimbizi wote waliorejea wakitokea uhamishoni nchini Rwanda waliwasili nchini Burundi salama salimini, isipokuwa watu 6 wa familia moja waliowekwa karantini kwa sababu walikutwa wameambukizwa na maradhi ya COVID-19. Jamarifa Nechu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Nchini Rwanda, wizara ya serikali za mitaa imetangaza kwamba ni lazima watu wote wanaopanga kuhudhuria sherehe za harusi wafanyiwe vipimo vya virusi vya corona saa 72 kabla ya sherehe kufanyika. Kila anayepimwa atalipa dola 50. Mwandishi wetu wa Kigali, Silvanus Karemera, ana ripoti kamili.
Hatua hii imeongeza idadi ya mikakati inayoendelea kuchukuliwa na serikali kuzifungua shughuli mbalimbali, lakini shughuli inayofunguliwa inahitaji kuzingatia kinga dhidi ya maambukizi ya corona. Hili sasa limetangazwa na wizara ya serikali za mitaa kama kuweka urahisi wa kuoanisha wanandoa ambao tokea mwezi wa 3 mwaka huu ulipozuka ugonjwa huu hawakuruhusiwa tena kufunga ndoa. Hata hivyo, serikali imeruhusu, lakini kwa masharti mbalimbali ambayo baadhi wanasema ni magumu. Lakini waziri wa serikali za mitaa Profesa Shakana Stars anasema
iyo tujie mu nyidagaduro yubukwe tabako tuyita,
tunapohudhuria hafla au harusi, acha niseme harusi, tunapokwenda kufunga ndoa ya serikali au tunapokwenda kanisani kufunga ndoa mbele ya mtumishi wa Mungu, hapa bado tunaheshimu yale mawezo ya kawaida, kwa sababu kwenye maeneo haya watu wanaendelea kuvaa barakoa hadi wanapotoka.
Berako abasezerana mu murenge bagumana gapfuka munwa bakinjira kugeza basohoka.
Hata hivyo, wananchi wengi wamelalamikia hatua hiyo, wengi wakisema kwamba hatua hii si rahisi kuitekeleza kwa kuwa ni ghali mno na sio rahisi kila mmoja kuweza kupata uwezo wa kulipa dola hiyo 50 ili aweze kwenda harusini. Lakini waziri amesema kwamba hatua hii imechukuliwa kama kuokoa maisha na afya za wananchi kwa sababu ya mazingira ya harusi na vinywaji, ambapo ikifikia hatua hiyo ni vigumu tena mtu kuweza kujizuia.
Iyo bitangiye kujya kwiyakira mu bukwe nyabukwe.
Lakini inapofikia ile hatua ya kuburudika, hebu tutazame hali pale inakuwaje. Kwanza, pale hakuna mtu anayevaa barakoa tena. Lakini pili, watu wanapoendelea kukaa pamoja wakipata kinywaji, mwisho wanaishia kukumbatiana huku akipigana mabusu. Hiyo ni hatari. Hata hivyo, mwito huu unawataka watu wanaoandaa harusi basi wazidishe watu 30 hata kama wamepimwa virusi vya corona. Rwanda mpaka sasa ina visa vya corona zaidi ya 4,000, huku watu zaidi ya 2,000 wakiwa wameshapona na wengine 19 hadi jana wakipoteza maisha yao. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Nam kipenga mwakushari ya msikizaji tare mwakusha jate mwana michezo wako hapa Sunday Shumari. Moja kwa moja basi tunaanzia wapi kwenye kona ya michezo? Ni nchini Kenya, kwa kile ambacho kimeashiria kama mwanzo mpya wa mashindano ya ligi kuu nchini humo, betting pamoja na kurejeshwa kwa ratiba ya riadha nchini humo. Mashirika ya michezo nchini Kenya, ile la soka FKF na riadha AK, wametangaza ratiba ya kuwapima wanamichezo wote kabla ya kushiriki mashindano yoyote yale. Mwanamichezo wetu Dennis Wanyonyi anayo taarifa kamili kutoka Nairobi.
Baada ya kusitishwa kwa shughuli zote za riadha kote duniani kufuatia mkurupuko wa virusi vya corona, shirika la kupambana na swala la ulaji mko kwa maana doping duniani, Athletic Integrity Unit IAU, lenga kurejelea shughuli za kuwapima wanariadha wote baada ya kurejelewa kwa mashindano kadha wa kadha duniani. Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari, shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK imesema kuwa baadhi ya wanariadha watakaopimwa ni pamoja na wanariadha wa masafa marefu, yani marathon, half marathon, na wale wa mbio za nyika kwa maana long distances. Aidha, AK imeshikilia kuwa itashirikiana na AIU pamoja na asasi zinginezo nchini Kenya kama vile Anti-Doping Agency of Kenya, ADAK, kuhakikisha kuwa sheria zote zimefuatwa katika shughuli nzima ya kuwapima wanariadha. Tayari wanariadha husika wamefahamishwa siku, tarehe, wakati na sehemu watakapohitajika kufika wakati wa kupimwa, kuambatana na sheria na kanuni za shirika la kupambana na ulaji muku duniani, yani World Anti-Doping Agency, WADA. Kauli ya AK inajiri siku chache tu baada ya rais wa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya Nicky Mwendwa kutangaza kuwa kabla ya kurejelewa kwa mechi za ligi kuu nchini Kenya, timu zitahitajika kuwapima wachezaji wake mara mbili kabla ya kuhusishwa kwenye ligi kuu. Kulingana na Mwendwa, ni sharti kanuni zote zilizowekwa na baadhi ya mashirika mbalimbali ikiwemo shirika la afya duniani WHO zitafuatwa kabla ya mashindano yote ile kurejelewa. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka kule nchini Kenya. Sasa tunaelekea hadi kule nchini Tanzania, ambapo tunaanza na kumulika ligi kuu ya soka nchini humo. Tambwe za mashabiki wa timu kubwa nchini humo Simba na Yanga zimekushaanza baada ya matokeo ya mechi zao za ufunguzi mwishoni mwa juma. Kulikoni, George Njogopa anayo taarifa kamili.
Yanga imeanza msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa masikitiko, huku watani wao Simba wakiendelea na wimbi la furaha baada ya kufanya vizuri katika mchezo wake wa ufunguzi, ikiondoka na ushindi wa shida dhidi ya timu ya IF. Yanga ambayo imelazimishwa sare na Prisons ya Mbeya imeanza kutupa lawama na mashabiki wake, wanasema kwamba ingawa wapo katika msimu mpya, lakini bado wanajisikia kama vile wapo katika msimu uliopita.
Bado najiona kama nipo msimu ulioisha. Umeelewa? Kwa sababu tulitarajia baada ya timu hizo zote kufanya usajili, tumepata wachezaji wazuri, basi wa Tanzania angalau na wao wafaidike kwa kuona soka safi. Lakini anatokea mtu mmoja tu anakuja kutuharibia mpira. Ndio maana nasema naona kama bado tupo msimu ulioisha, kwa sababu marefali na waamuzi hawa pembeni bado matatizo ni yale yale tu. Yani tatizo ni lile lile tu. Sasa nashindwa kuelewa kwamba hawajui mpira au wanafanya kusudi, lakini tunarudi kule kule. Sasa tuwezi kuwa na mpira huo. Tumeona wenzetu Simba walivyocheza huko na wenyewe yefu wamenyimwa goli. Hapa tena muamuzi yani anafanya maamuzi ya kiuni, umeelewa? Maamuzi ambayo yanawabeba wenzetu kuliko sisi.
Ligi hiyo iliyoanza jana katika viwanja kadhaa inaendelea kunguruma katika viwanja vingine, huku mashabiki nao wakiruhusiwa kufurika kwa wingi katika uwanja mpaka wakati mwingine na mara nyingine. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Basi moja kwa moja tuelekee hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na muona Kahozi Kosha yuko tayari.
Kisha wiki tatu ya mazoezi kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo, timu ya TP Mazembe, bingo wa ligi kuu ya kandanda DRC na mwakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe maklabu bingo barani Afrika, Mazembe ameanza hii leo kambi yao ya muda kwenye uwanja wa Futuka, uwanja upatikanao kwenye urefu wa kilometa 30 kutoka Lubumbashi. Kwenye kambi ya Futuka hii leo, Mazembe ameanza mazoezi pamoja na wachezaji Glodis Likonza ambaye alijaribu kutoroka TP Mazembe kuchezea vilabu ya huku Angola, pamoja na mwezi wake Arsene Nzola, wote wamesamehewa kisha kujaribu kutoroka timu ya TP Mazembe. Viongozi wa TP Mazembe wanasema ni wana wapotevu, lakini watapata malipizi kulingana na jaribio lao la kutoroka TP Mazembe. Rejea nyumbani kwa Glodis na Arsenal ni kulingana na kusafiri kwa njia halali ya mchezaji Jackson Muleka ambaye amesaini kuichezea timu ya Standard ya Liege ya Ubelgiji, kulingana na matakio ya rais wa TP Mazembe Moise Katumbi Chapwe. Jackson Muleka ni mchezaji wa kwanza kihistoria wa TP Mazembe kusafiri kwa njia halali barani Ulaya. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kufikia hapo nakamilisha michezo kwa siku ya leo. Langu jina ni Sunday Shomari. Tutana tena wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.
Harrison Kamau na kusomea muhtasari wa habari.
Kabla ya kutamatisha habari zetu, huu hapa muhtasari wake. Serikali ya Afrika Kusini imewasilisha miswada mitatu katika bunge kwa ajili ya kudhibiti ukatili wa kijinsia. Rais Cyril Ramaphosa ameitaja kama mabadiliko makubwa ya sheria katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia kwa wanawake. Serikali ya Tunisia imesema kuwa imekamata watu wanne wanaoshukiwa kutekeleza shambulizi mwishoni mwa wiki ambapo afisa mmoja wa usalama aliuawa huku wenzake wakiachwa na majeraha. Mwanasiasa mashuhuri wa upinzani wa Belarus amesema hivi leo kwamba ripoti ya kutekwa kiongozi wa maandamano Maria Koresenkova ni juhudi za viongozi wa nchi kuvuruga mipango ya baraza la kuratibu harakati za upinzani na kuwatishia wanachama wake. Kimbunga kilichopewa jina Haishen mapema leo kimewasili kwenye ufuko wa Korea Kusini siku moja tu baada ya kusababisha hasara kusini mwa Japan. Wataalamu wa hali ya hewa wa Korea Kusini wamesema kuwa Haishen kimegonga mji wa kusini wa Ulsan kikiwa na upepo wenye kasi ya kilomita 126 kwa saa huku kikiharibu mji wa bandari wa Busan ambako zaidi ya wakazi 1000 wameokolewa pamoja na kufutwa kwa zaidi ya safari 300 za ndege kuingia na kutoka mjini humo.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Jumatatu ya kwanza ya mwezi Septemba kila mwaka Marekani huwapa heshima wafanyakazi na kukumbuka mchango wao katika ustawi wa taifa. Mnamo Septemba 5 mwaka 1882, zaidi ya wanawake na wanaume 10,000 waliandamana katika mitaa ya Manhattan kusherehekea siku ya kwanza ya wafanyakazi. Chama cha wafanyakazi wa New York kiliandaa sherehe hizo ikiwa ni kuwapa heshima wafanyakazi ambao walipigania maslahi bora na kupunguziwa saa za kufanya kazi, lakini pia hali nzuri makazini kwa wafanyakazi wote. Pia ilikuwa ni siku ambayo wafanyakazi hao walisamehe mshahara wao wa siku hiyo kuandamana katika kupigania kuongezeka kwa maslahi kwa kazi zao ngumu. Kwa mwaka huu janga la COVID-19 limeleta changamoto mpya kwa wafanyakazi, matatizo ambayo hayajawahi kutokea kabla. Wakati mamilioni ya wafanyakazi kwa miezi kadhaa wanafanya kazi majumbani kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona, maelfu ya watu waliitwa ili kupambana na ugonjwa huo. Wafanyakazi wa dharura na afya walijitolea maisha yao kuwa mstari wa mbele kusaidia waliougua na kuwaliwaza waliofariki dunia. Na ukweli ni kwamba mamia ya wafanyakazi wa afya wamejikuta wakihatarisha maisha yao na kuambukizwa. Na pia kuna mamilioni ya wengine, wengi wao wakifanya kazi katika ajira za kipato cha chini, ambao wamejitolea kufanya taifa lisonge mbele. Vyakula lazima vizalishwe, kuandaliwa, kufikishwa sehemu stahiki na kuuzwa ili wengine waweze kula. Barua lazima zisafirishwe, kugawanywa na kusambazwa kote nchini. Wote ambao wanahakikisha huduma za umeme na maji zinaendelea vilevile wana umuhimu katika kuhakikisha wengine wanaishi kuliko viongozi wa kisiasa kote nchini ambao wamekuwa wakiandaa mwitikio wa kusambaa kwa virusi vya korona ama kutafuta njia mpya ya kupatikana vifaa vya kujikinga vya afya. Katika kutoa heshima, dunia kwa mara nyingine imeshuhudia nguvu isiyoshindikana ya Marekani, amesema Rais Donald Trump. Kote nchini mwetu mashujaa wametekeleza, madaktari na wauguzi wanafanya kazi usiku na mchana kuokoa maisha, wakulima, madereva wa malori na wazalishaji chakula wanafanya kazi kuhakikisha ghala zetu za vyakula zimejaa na watu kupata chakula. Familia zimewasaidia majirani wenye mahitaji na jamii zao zinategemea umoja wao kukabiliana na janga hili, amesema. Lakini ni heshima kwa taifa hili na watu wa nchi yetu wamefanikiwa kufanya lililowezekana na maisha yameokolewa. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hadija Riami amesimamia matangazo haya, Mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa Kenneth Bwire, na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, asante sana msikilizaji kwa kuchagua kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.